catedra. pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora i pratite našu emisiju Katedra. Saborni hram Hristovog Vaskrsenja i grad Podgorica imali su veliki blagoslov da u svojoj kripti ugoste i čuju predavanje profesora Hrista Janarasa, čuvenog grčkog filozofa i teologa, koji je okupljenim vjernicima govorio o odnosu religije i crkve. Religija je nagonska sebičnost, a crkva podvig slobode od sebičnosti. Bez nagonske sebičnosti svojstvene prirodi ne bismo znali ni za podvig slobode od prirode, ne bi nam bila poznata ličnost kao ipostas slobode. To znači da i bez instinktivnog nagona za religijom, crkveni podvig odustajanja od religije ostao je bezipostasan, nepostojeći. Kažemo podvig, što podrazumijeva i neizbježni neuspjeh i promašaj cilja, to jest podviga. Vjerovatno iz tog razloga mogućnost, ali i dinamika religizacije prati događaj crkve na njenom istorijskom putu, trajno iskušenje, skandal, ali također i polje ispitivanja slobode, rekao je profesor Hristo Janaras.
Visoko preosvećeni mitropolite, dragi oci, dragi prijatelji, dakle, ne očekujem da će, ne mislim da ćete od mene očekivati nešto posebno. Pokušat ću da vam predočim nešto što će biti prije svega korisno. Pokušat ću da iz mog ugla vam predstavim kako vidim probleme današnjega čovjeka i njegovo učešće u životu crkve. I iz ovih činjenica i događaja sa kojima se čovjek susreće, da vidimo tih poteškoća, da vidimo, da osvijetlimo i moguće izlaze. Najprije bih htio da se podsjetimo, i vi koji ste malo stariji i vi koji ste mlađi, kako je raslo dijete, recimo, prije stotinak godina.
Ja ne karupijis i kapjes me protistes anagistu.
Da bi ostvarilo sve svoje potrebe, prve svoje životne potrebe,
eprepe ne erdi se sjesi me kapje pragu.
Trebalo je najprije da dođe u kontakt sa nekim stvarima. Dakle, da bi došlo do osvjetljenja, da bi malo osvjetljenja, najprije je trebalo da upali jednu lampu ili nešto drugo.
Για να ανάψεις ένα καντιλέρι ή ένα λιχνάρι, ασυνείδητα πρέπει να δεχτείς την πραγματικότητά του, δηλαδή ότι είναι κάτι απέναντι σου που θα σε υπηρετήσει.
Dakle, najprije treba da shvatimo to da u vezi sa ovim primjerom jedno kandilo da bi se upalilo, treba najprije da shvatimo da imamo potrebu od onoga, od one stvari koja se nalazi pred nama, da znamo njenu suštinu. Dakle, treba najprije da ispoštuješ tu stvar da bi imao rezultata. Dakle, da bi imao toplotu, da bi se ugrijao, treba da upališ drva. Takođe i da bi došao do toplote, da bi se zagrijao, treba takođe i ta drva da ispoštuješ, dakle da imaš odnosi prema njima. Dakle, kada govorim o poštovanju ili o tome da nešto treba da se ispoštuje, ne smatram da to dolazi sa nekom velikom logikom ili velikim razmišljanjima, već to je prirodna stvar. Dakle, jedno dijete raslo je, podučavano je da raste tako što će da ima poštovanje prema određenim stvarima. Dakle, ponavljam, podvlačim da ovo poštovanje, dakle veza konkretno ovoga djeteta sa nekom stvari, označava da uđemo u suštinu nje, u suštinu te stvari.
Da me katalavite, Isus Kjeveskare, po amesos, skeftite, pos megalovi simera na jedna pedi.
Dakle, u vezi sa svim ovim, hoću sada da skrenem pažnju na to kako današnje dijete raste.
Ja, ja za te fos, pa taj je na kubike fos.
Ako želi svjetlo, pali svjetlo tako što pritiska jedno dugme. Takođe, ako želi toplotu da se zagrije, takođe do nje će doći tako što će upaliti jedno dugme. Takođe, pritiska jedno određeno dugme, ima, dobija određenu sliku, dobija muziku i tako dalje.
Tipota da tu ferinje andistas. Bori monos tu mono me te felisi tu, da pa taj kubike da je potelešno.
Dakle, mogućnost je sada već da svojom, da svojom voljom odluči da li će ili neće pritisnuti to dugme i dobit će rezultat.
Ρωτήστε ένα ψυχολόγο να σας πει τι ψυχισμό δημιουργεί αυτό το αυτονόητο της κυριαρχίας του παιδιού επάνω στην πραγματικότητα.
Bilo bi dobro ako ste u mogućnosti da priupitate nekog psihologa da vam objasni što znači mogućnost, datost kod djeteta da gospodari tim nekim određenim stvarima.
Για να το κάνω πιο εμφατικό, σκεφτεί, όταν το παιδί το σημερινό φτάσει στην ηλικία να ερωτευτεί, νομίζει και πάλι ότι θα πατήσει ένα κουμπί και θα χαίρονται.
Σε αυτό το βέζι δολάζουμε και το σλεδέτσεγα. Ovo dijete kad poraste, imajući sve ovo pred sobom, kada već dođe do momenta i da se zaljubi, takođe misli da ispred sebe i u tom slučaju ima dugme koje će pritisnuti.
Δεν φταίει γι' αυτό. Δεν ξέρει να πραγματοποιήσει σχέση.
Ono nije krivo za ovu situaciju, dakle nije krivo za to što ne zna suštinu tog odnosa.
Επαναλαμβάνω, νομίζει ότι θα πατήσει ένα κουμπί και θα κυριαρχήσει αμέσως η θέλησή του.
Dakle, dijete će i u tom slučaju razmišljati tako što će misliti da ima mogućnost da pritisne to jedno dugme i da će da gospodari situacijom.
Αυτή η νοοτροπία, σας ο τρόπος του νοήμου, μεταφέρεται και στην εκπαίδευση.
Ovaj način razmišljanja se prenosi takođe i u prosveti.
Το παιδί το στέλνουμε στο σχολείο για να πάρει εφόδια.
Dakle, dijete šaljemo u školu da bi steklo znanja.
Όχι για να μάθει να κοινωνεί με τα άλλα παιδιά.
A ne da naučimo dijete da čini zajednicu sa drugom djecom, da se učestvuje u životu sa njima. Dakle, na taj način dijete ne zna da dijeli nešto sa nekim, već samo to da zadobija nešto isključivo za sebe.
Δεν ξέρω αν αυτά τα απλοϊκά παραδείγματα σας δίνουν την εικόνα που θέλω να σχηματίσω.
Nije sam siguran da li vam sada postaje jasno što hoću da napravim s ovim svojim primjerima.
Ότι όλοι εμείς οι σημερινοί άνθρωποι μεγαλώνουμε με έναν τρόπο που μας αποκλείει από τις σχέσεις.
Dakle, hoću da kažem da svi mi današnji ljudi rastemo u takvim okolnostima gdje nemamo osjećaj do kraja ispravan o vezama uzajamnim.
Vas metagizi ti vrveotita oti ola ine hrisima ja mena ke ola epilekšu.
Dakle, sve se dovodi u vezu sa tim da li je nešto za nas korisno, da li imamo ličnu korist i da li imamo mogućnost da biramo.
Επιλέγω το αντικείμενο που μου διαφημίζουν, την οδοντόπαστα που μου διαφημίζουν στην τηλεόραση, επιλέγω την ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζω, επιλέγω την ιδεολογία την οποία ασπάζομαι.
Dakle, biram ono što mi reklamiraju, to biram što mi se reklamira na televiziji, biram fudbalski klub koji mi se nudi kao izbor i sve ostalo mi je u tome da mogu da izaberem.
Και τελικά ετοιμάζει όλο το σύστημα της σημερινής ζωής ανθρώπους ατομικούς.
Dakle, i cijel ovaj sistem današnji vezano za čovjeka se svodi da ga, dakle, napravi samoga za sebe.
Da ide katolu tiheo, oti je anagnorisi tu atomu sinara, idete me aritmus.
Dakle, nije čudno to što danas prepoznavanje osobe čovjeka se vrši pomoću brojeva.
Kada je naš είναι ένας αριθμός δελτίου ταυτότητας.
Dakle, svaki od nas danas je onaj koji se može najprije prepoznati pomoću broja sa lične karte.
Ένας αριθμός φορολογικού μητρώου.
Jedan broj iz poreske.
Δηλαδή μια απρόσωπη μονάδα.
Dakle, jedna bezlična jedinica na kraju krajeva.
Γι' αυτό και βλέπετε να κυριαρχεί η προτεραιότητα των δικαιωμάτων του ατόμου.
Dakle, vidite da iznad svega ovoga slijedi to da se insistira na ljudskim pravima jedinke, čovjeka jednoga.
Τι είναι τα δικαιώματα του ατόμου?
Dakle, što je to pravo jednog čovjeka?
Είναι η θωράκιση του εγώ να μπορεί να επιλέγει ό,τι θέλει.
Dakle, to je mogućnost koja mu se daje da on može da izabere ono što god želi.
Το τοπικό δικαίωμα περιορίζει απλώς κάποια εγκληματική πράξη που θα βλάψει τον διπλανό του.
Dakle, to može značiti i to da pravo ove jedinke čovjeka može biti i to da on naškodi onome koji je u njegovoj blizini, njegovom bližnjem.
Βλέπετε ότι έχει φτάσει αυτή η προτεραιότητα του δικαιώματος σε υπερβολές εξωφρενικές.
Dakle, vidite da je ova mogućnost koja je čovjeku data i prevazišla suštinske želje i izražaje čovjekove.
Οι λεγόμενες σε όλη την Ευρώπη προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις.
A u Evropi takozvane napredne političke sile
apetun to atomo na bolje dijalegi to filo tu to filo je to ime ipsilo
to filo
to filo tu
ne
na
dakle ove sile daju mogućnost u današnjem svijetu čovjeku da može da izabere i svoj pol
na epilegi το δικαίωμα να επιλέγει τη συμβίωση με ποιον θα την κάνει, τον ή τη σύντροφό του.
Dakle, mogućnost mu se daje da može da izabere da li će imati svoga supruga ili svoju suprugu.
Ας μην τα αναλύσουμε αυτά τα φαινόμενα, νομίζω ότι είναι σε όλους πολύ χαρακτηριστικές εικόνες της απολυτοποίησης του εγώ.
Dakle, ove slike mnogo govore i idu u prilog tome u potpunom jednom razčovječavanju ličnosti.
Olokrino to ikodomima tu politizmu mas, znači tu tropu ti zoizmas sinara.
Dakle, cijel taj sistem današnjega čovjeka
temeljionete pano šta atomika dikeomata.
Temelji se isključivo na pravima čovjeka.
Θα με ρωτήσετε και τότε πώς κατορθώνουμε να συνυπάρχουμε.
Πιτάτε με σάδα κάκου ούψτε δολάζιμο δο τόγα δα σαποστόιμο.
Χάρη στην έννοια της συνθήκης, του συμβολέου, του κοινωνικού συμβολέου.
Dakle, με συγχωρείτε, με συμβολέου.
Ότι κατορθώνουμε να συνυπάρχουμε επειδή συμφωνούμε όλοι σε ένα συμβόλαιο, σε μια συνθήκη.
Ευχαριστώ. Dakle, το uspijevamo na taj način što se dogovorimo preko dakle, papira ili dogovora jednoga i onda dakle, stupamo u ostvarivanju ovoga nekoga prava.
Όλος πολιτικός πολιτισμός θεμελιώνεται στην αρχή του κοινωνικού συμβολέου.
I dakle, cijela zapadna civilizacija zapravo se temelji na ostvarivanju ovoga prava, ovakvoga prava čovjeka.
Για να σας εικονογραφήσω την απανθρωπία αυτής της αρχής,
da bih vam ovo najvjernije mogao oslikati,
θα σας αναφέρω τον ορισμό που δίνει ο Καντ, ο περίφημος Immanuel Kant, για το γάμο.
Dakle, pokušat ću da to uradim na taj način što ću vam predstaviti jedno viđenje čuvenoga Kanta.
Leo Kant, gamos, ine i sinfiki metaksi dio eterofilom prosopu, atomom.
Dakle, Kant kaže za brak da je brak dogovor dva suprotna pola.
I sinfiki metaksi dio eterofilom prosopu.
Da, dvije suprotne ličnosti, suprotnoga pola.
Για αμοιβαία χρήση της σεξουαλικής ιδιαιτερότητας εκάστου.
Dakle, radi jatin,
ja.
Dakle, radi uzajemne upotrebe. Dakle, radi uzajemne upotrebe seksualne različitosti svakoga od njih. Ako imate neko bolje rješenje ili objašnjenje braka od ovoga, volio bih da mi kažete. Pokušat ću sada da još nešto posljednje kažem vezano za ovu temu. Dakle, i ovakav doživljaj i ovakav sistem jedne ličnosti, prava ličnosti, je temelj današnje prosvete.
Ipak je pojumeno štedume to pedisto školio je na pari epovija, bila bi hrisima praga.
Dakle, želimo dijete u školi najprije da uzme ono što je njemu potrebno, potrebne stvari za njega.
Vena se mi aferi na mati to pedina kinoji, ti žoji, ti hara, ti nipanas.
Ne zanima nas da dijete zajedničari sa drugima, da se raduje sa drugima i da u zajednici uopšte živi. Zanima nas to kako će da završi svaku svoju radnju. Kako će da završi svaki nivo svoga školovanja, sve dotle dok ne dođe do fakulteta. Da, dakle, dobije jedan papir sa kojim će moći da zarađuje svoj hljeb. Dakle, u ovim svim životnim stvarnim situacijama imamo i činjenicu, to jest imamo crkvu u svemu ovome. Dakle, prije svega, u ovoj temi najprije treba spomenuti porodicu, prijateljstvo, zajednicu ljudi, a kao vrh, kao ono što vrhuni u svemu ovome, i crkvu.
Opusi i kojenja nas metagizi gnosi, ten opija ne da parume pote apu ta Biblija.
Kao što nam porodica daje određeno znanje koje ne možemo nikada i nigdje kasnije naučiti.
Ke to se parentesi tamo je potrebno da ne napero ti όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο κάθε χρόνο στα καινούργια παιδιά τους έλεγα το εξής.
Dakle, dozvolit ćete mi da kažem u zagradi i sljedeće, kada sam bio radio na univerzitetu, govorio sam određenoj djeci sljedeće, novoj djeci sljedeće.
Ja slušam mesti na Hea Elada.
Da smo živjeli u staroj Grčkoj.
Ker posastan na mu pite, θέλουμε να μας διδάξεις φιλοσοφία.
I da ste došli meni i kazali mi hoćemo da nas naučite filosofiju.
Θα σας απαντούσα, έλεγα στα παιδιά, πάρτε τα πράγματά σας και ελάτε σπίτι μου.
Rekao bih vam, uzmite svoje stvari i dođite mojej kući.
Διότι η πραγματική γνώση, αυτή που απορροφά ο άνθρωπος, είναι από την άμεση αναστροφή.
Dakle,
την αναστροφή.
Dakle, jer najveći stepen znanja i ono što vrhuni u znanju je to da čovjek ima direktnu vezu sa drugim, uzajemni odnos.
Από τους γονείς μας μαθαίνουμε πράγματα τα οποία δεν μας τα δίδαξαν ποτέ ως διδαχή.
Dakle, kao učenje učenje koje dobijamo u svojoj porodici ne možemo nikada i nigdje više zadobiti.
Ποτέ η μητέρα μας δεν μας έκανε μάθημα τι θα πει μητρική αγάπη.
Nikad nam nije naša majka mogla reći ili nas naučiti što bi to mogla da kaže materinska ljubav.
Όλοι μας όμως ξέρουμε τι είναι η μητρική αγάπη.
Međutim, svi mi znamo što znači materinska ljubav.
Από την εμπειρία της συνύπαρξης με τη μητέρα μας.
A to znamo iz sa postojanja našega sa svojom majkom, iz tog odnosa.
Υπάρχουν γνώσεις που κερδίζονται απλώς με τη διάνοια.
Dakle, postoje znanja koja se zadobijaju ljudskom logikom, razmišljanjem, razumijevanjem.
Και υπάρχουν πράγματα που γνωρίζονται μόνο έμεσα από την εμπειρία της σχέσης.
A postoje znanja koja se zadobijaju iz odnosa, iz, dakle, iskustveno najprije.
Είδατε που λέμε στην καθημερινή γλώσσα, ξέρεις τον κύριο Τάδε, όχι έχω ακούσει γι' αυτόν.
Dakle, znamo iz našeg običnog života kada kažemo nekome da li znaš tog i tog gospodina, može odgovor da slijedi, ne znam ga, ali sam čuo za njega.
Και του απαντάμε, όχι να έχεις ακούσει, το ξέρεις, μόνο από την άμεση σχέση αρχίζεις να γνωρίζεις κάποιον.
I ovaj drugi sagovornik može reći, pa suštinski ga ne znaš, jer nije si ga upoznao, a samo iz takve relacije možemo reći da nekoga zaista znamo.
Νομίζω ότι έστω με αυτά τα αποσπασματικά μπορούμε να καταλάβουμε μια πολύ θεμελιώδη αλήθεια.
Dakle, pomoću ovih stvari koje smo do sad iznijeli, kažem da bismo pomoću njih mogli da razumijemo jednu temeljnu istinu.
Ότι είναι εντελώς άλλο πράγμα η θρησκεία και εντελώς άλλο πράγμα η εκκλησία.
Da su potpuno dvije različite stvari, religija i crkva.
Θρησκεία είναι να έχεις κάποιες ατομικές πεπιθήσεις. Ότι υπάρχει Θεός, ότι υπάρχει κόλαση, παράδειγμα, ό,τι άλλο θέλεις να το ξέρεις.
Η Εκκλησία.
Η θρησκεία.
Dakle, religija je ona koja omogućava da svako od nas, da svaki od nas ima svoja lična ubjeđenja, da postoji Bog, da postoji još neki elementi religijski.
Zato ke se one s evropajke zglosti spleo, ean da gledamo lakos, i leksi pisti taftizate me tim pepifisi, atomiki pepifisi.
I skoro da sam ubjeđen, nije sam siguran da se u svim evropskim jezicima termin vjera poistovjećuje sa terminom ubjeđenje.
Gloša psikisija su sinepese istorika, ne ime i jeliki, i leksi pisti simeni episkosini.
No, u grčkom jeziku nećemo imati taj slučaj, već ćemo doći do toga da termin vjera zapravo znači povjerenje.
Όχι αποδέχομαι το εγώ μου, αποδέχεται κάποιες πεπιθήσεις, αλλά εμπιστεύομαι και εγκαταλείπουμε σε μια κοινωνία αγάπης.
Dakle, ne dolazimo do toga da mi prihvatamo neka ubjeđenja, i nego da mi... Ja ti neklisija ti pa te... Ja ti spepetisis.
Pistevo, jer Eklisija smeni epistevo.
Dakle, crkva zapravo znači vjerujem, imam povjerenja.
Paradivove se nja kinonija agarija.
Dakle, dajem se i boravim u jednoj zajednici ljubavi.
Epomenos, jer agnorišo je na njih od Eklisija. Ven djavažu Biblija.
Dakle, zapravo, da bih saznao istine crkve, prije svega ne čitam knjige.
Μη με παρεξηγήσετε, δεν είπα να μην διαβάζω Θέλω να πω ποια είναι η πρώτη προτεραιότητα. Δεν είναι να πληροφορηθώ.
Dakle, da me ne razumijete pogrešno, naravno da ćemo čitati knjige, međutim, prednost ima to što neću tražiti najprije da se informišem.
To proto biva ime na metašku, na paragrafu.
Ono što dolazi najprije jeste, dakle, da učestvujem i da se dam za tu zajednicu.
Semlja ideologija, otam proškorišu, a skuva što marksizmo.
Dakle, u nekoj ideologiji, evo konkretno u marksizmu,
to proto ko ine, ine na paradekto, na apodekto, noitika, evo, tis arhijas to marksizmu.
Ono što prije svega moram uraditi da bih pristupio marksizmu jeste da prihvatim sva načela koja mi marksizam nudi.
Ke en sinehije na stratekto, stis praktikes prospatijes ga na epigljithun katolika aftes i arhijas.
I iza toga imamo situaciju da ja, kada sam već prihvatio tu i takvu ideologiju, da i u praksi moram primjenjivati sva načela koja su propisana.
Ja na Boštine eklisije ona arhižu ne tim takvi ke tim alas pasivu.
Dakle, u crkvi, međutim, sve počinje metintafi. U crkvi sve počinje sa pogrebom i sa vaskrsenjem, zapravo. Dakle, hoću reći sa krštenjem.
Vilavi ne mija praksi, strom etiopija, me teho me to sobo, olokljeros. Esto ker ne neko se inisi.
Dakle, sa krštenjem i sa tom činjenicom da sa mojim tijelom učestvujem u ovom događaju.
Što vidiko politizmo, vola i neatomo kendrika.
U zapadnoj civilizaciji, gdje je sve ličnostno centrično,
i frasi tu ipa tora, esto ke horis epivnus, os brefos, ide skandal.
Ova činjenica da i bez znanja može čovjek, ličnost, to je dijete, da primi krštenje je skandal.
Ja to dotiko antropo, ipa, ova ide tema epilogis ke atomikis stelis.
Dakle, zašto ovo? Zato što za zapadnog čovjeka je sve stvar izbora i toga da čovjek sam može prije svega odlučiti što i kako želi.
Γι' αυτό και βλέπετε σήμερα και εμείς ακόμα, πολύ συχνά οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι, κατανοούμε τη μετοχή στην Εκκλησία με πρακτικούς όρους.
Nažalost, i neki od nas koji se nazivaju pravoslavnim hrišćanima, takođe, živjeći u crkvi, koriste se nekim praktičnim načelima, nekim uputstvima.
Δηλαδή να δέχεσαι κάποιες ιδεολογικές αρχές, δόγματα.
Dakle, da prihvataš neka ideološka načela, to jest dogme.
Και κάποια ηθική, η οποία είναι η πρακτική εφαρμογή των πεπιθήσεων.
Dakle, i jedan sistem, moralni sistem, koji će značiti da ti ispunjavaš sve što je njime propisano, sva ta, dakle, ubjeđenja u stvari.
Ευτυχώς ακόμα δεν έχουμε καταργήσει ορισμένα χωρία της Αγίας Γραφής. Όπως...
Богу χάλα, στο είμαμε određene dijelove iz Staroga Zavjeta koja nismo mogli ukinuti.
Ότι την πρώτη είσοδο στη Βασιλεία του Θεού την είχε ένας ληστής.
Gdje možemo pročitati zapravo to da je prvi koji je bio u raju sa gospodom jeste jedan razbojnik. Kad kažem razbojnik, zaista mislim razbojnik. Dakle, jedan čovjek koji je zaista činio ubistva, činio krađe, razne druge primjene sile. I kada kaže gospodu pomeni me,
όχι ξανά έλασε ένα μήνα να τα πούμε. Όχι να δούμε τι θα κάνεις παραπέρα. Σήμερα.
И Господ том разбойнику отговара: «Данас ćeš biti sa мном u raju». Господ му не каже: «Ајде дођи опет, па ћемо поразговарати о теби, о твоје теми», него каже: «Данас ćeš biti sa мном u raju».
Θέλω να πω ότι η λογική της Εκκλησίας δεν είναι η λογική της θρησκείας.
Хочу да кажем да логика църкве није логика религије.
Η θρησκεία στηρίζεται κυρίως στη συνέπεια του μυθική.
Dakle, религија углавном почива на последицама, моралним последицама.
Λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος.
Kaže sveti Isak Sirijac:
«Πόσο νομάζεις τον Θεό δίκαιο, όταν αναγνώ την περικοπή μου των εργατών του αμελόγους».
Dakle, kako nazivam Gospoda Boga pravednim, kada on kažnjava i one koji su zaposleni u vinogradu?
Nikazi ovo. Κτηματίας, κατά τους εργάτες, αρχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους στο κτήμα.
Dakle, uzima radnike koji će raditi zajedno, biti uposleni u prostoru tome.
Ύστερα από κάποιες ώρες νοικιάζει κι άλλο.
Posle nekog vremena uzima i još dodatne radnike.
Στο τέλος σχεδόν της δουλειάς, παίρνουν και κάποιους ακόμα.
Opet posle izvesnog vremena naknadno uzima još neke. I kada dođe vrijeme isplate, on svima isplaćuje isto. Da li je ovo pravda? Dakle, ovo govori sveti Isak Sirin i dodaje:
«Οδολογήστε μου να επιμείνω στο ότι η Εκκλησία είναι γεγονός εντελώς διαφορετικό από την ιδεολογία, από το κόμμα, από τη θρησκεία, από κάθε τι, από κάθε συλλογικό που κατοχυρώνει το άτομο».
Dakle, logika crkve je potpuno različita od logike religije, od logike stranačke, od bilo kakvog drugog takvog pristupa čovjeku i ličnosti.
Eklesija ili mja jorti.
Crkva je, dakle, jedno slavlje.
Jortino prototoko.
Dakle, jedno slavlje prvorođenih.
Stenopija me tehove embrakta.
Dakle, u kojoj učestvujemo.
Ne bijenime stu eklesija, Kirjaki, epidine katikon nas.
Jer ne idemo u crkvu nedjeljom zato što je to naš zadatak. Ne idemo u crkvu da bismo postali bolji. Idemo u crkvu da bismo proslavili.
Και αυτό προεκτείνεται το σε κάθε μορφή έκφρασης της ζωής της Εκκλησίας.
I ovo se projavljuje u svakom vidu crkvenog života.
Ένα τελευταίο περισπατικό θα σας πω, γιατί μακρηγόρησα. Είχα διαβάσει κάποτε ότι ένας Ρώσος φιλόσοφος, ο Κυριέτσκι, αυτός που θεωρήθηκε ο πατέρας των Ισλαμόφιλων.
Dodao bih još sljedeće, čitao sam negdje da je jedan čuveni ruski filosof Kirijevski. Και το άλλο που είπατε.
Θεωρήθηκε ότι ήταν ο πρωτοπόρος των Σλαβόφιλων.
Dakle, on je bio jedan od, smatra se jedin od prvih pisaca slovenskih u slovenskom rodu.
Ήταν καλεσμένος σε ένα βράδυ, σε μια επίσημη δεξίωση.
Dakle, bio je pozvan jedno veče na jedno zvanično slavlje.
Και εκεί, αλλά ήταν ή Σαρακοστή ή Παρασκευή, δεν θυμάμαι.
Αλλά desilo se da je bila ili Sveta Četrdesetnica ili je petak bio.
Όλοι έτρωγαν εκεί τα πάντα, τα εδέσματα, τα πολυκαλέσματα,
Svi su, dakle, jeli, radovali se, slavili.
Και ο Κυριεύσκη τσιμπούσε κάποιες ελιές, ένα μαρουλόφυλλο.
Α, Κυριεύσκη είχε ουζό νέκε μάσλινε ή ως νέστο στο σε του μόγνο να τσιωθεί πλόντοβα.
Κάποιοι λοιπόν του είπαν, καλά, εσύ τώρα τι παριστάνεις, είσαι καλύτερος από όλους εμάς τους άλλους.
Νέκου μου εδώσω, ρεκό, δάκλε, στά τι το ράδεις, εσύ ρε τι σάδα πόλοι ο δυστυχνάς στο στάλιχ.
Και ο Κυριεύσκη απάντησε, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όλη η εκκλησία μου πιστεύει.
Он је одговорио на следећи начин, пазите, овога тренутка цијела моја црква пости.
Еан его дем истепсо, дем метехо стин еклесија.
И овога момента ја, ако не бих постио, ја не бих учествовао у животу моје цркве.
Номизо авти икона фотизи калитера по кафе али анализи ти ини и жои ц еклесија.
Мислим да ова слика најбоље нас упучује што је то заправо живот цркве.
Ине метохи се мја јорти.
То је, дакле, учешће у једноме славију.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, imali ste prilike da čujete integralni tonski zapis predavanje profesora Hrista Janarasa o odnosu religije i crkve. Ostajte i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Katedra.